My aj dnešnú nedeľu budeme pokračovať o výkladoch prvej knihy Mojžišovej, tak vás poprosím, keby ste si otvorili Bibliu, Božie slovo, vyhľadali si druhú kapitolu prvej Mojžišovej a budeme čítať od verša 18. až do konca. Prvá Mojžišova, druhá kapitola od verša 18. až po verš 24. A môžem poprosiť brata Mariana Majla, taký by prišiel čítať dnešný text. Od 18.
Takže v mene Božom. Stvorenie ženy. Potom Hospodín Boh povedal, nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Keď Hospodín Boh stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám, ale rovnocennú pomoc nenašiel. Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavrel mesom. Z rebra, ktoré vybral Hospodin Boh človekovi, utvoril ženu a priviedol ju k nemu. Tu človek zvolal. Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, lebo bola vzatá z muža. Preto muž opustil svojho otca i matku a prilipne k svojej žene a budú jedno telo. Obaja, človek i jeho žena, boli nahí, no jeden pred druhým sa nehanbili.
Ďakujeme. Ako sa dnes uzatvára manželstvo? Sobášnym aktom, pri ktorom ženích a nevesta si v prítomnosti svedkov dajú verejný sľub lásky a vernosti a sobášiaci prehlási ich manželstvo za právoplatne uzavreté. A v tom dnešnom texte sme svedkami sobášneho aktu prvej manželskej dvojice v dejinách. Poznáme meno ženícha i nevesty. Je to pán Adam a pani Eva. Na rozdiel od dnešných sobášov tu bol prítomný len jeden svedok. Ten, ktorý zároveň zosobášil ženícha s nevestou. Bol to Boh, stvoriteľ muža i ženy. On vybral nevestu pre ženícha. Takže toto prvé manželstvo naozaj vzniklo v nebi. Vidíme tu, ako Boh privádza Evu k Adamovi. Tak, ako to dnes robí otec nevesty. Takže dnešný text hovorí o vzniku manželstva. A zároveň dáva odpoveď na dve základné otázky. Prečo manželstvo a čo je manželstvo? Teda zmysel manželstva a podstata manželstva. Tak najprv to prvé. Prečo vôbec vzniklo manželstvo? No, hneď na začiatku nášho prečítaného textu nás čaká jedno veľké prekvapenie. My sme v prvej kapitole počuli, ako Boh opakovane prehlásil o všetkom, čo stvoril, že je to dobré. A tu zrazu sám hovorí, že niečo predsa nie je dobré. Nie je dobré byť človekovi samotnému. Byť sám nie je dobré ani v raji. Prečo nie? Preto, lebo človek je stvorený na Boží obraz. A Boh tiež nie je sám. Boh žije v spoločenstve. Odkiaľ to vieme? To je napísané, že Boh je láska. On bol láska od večnosti. I vtedy, keď tu ešte nebolo človeka, ktorého by miloval. Ale koho potom Boh miloval? Ak by nemal koho milovať, potom by miloval seba. A to by už nebola láska, ale sebaláska. Kristus vo veľkňažskej modlitbe hovorí: Otče, ty si ma miloval pred založením sveta. Otec miluje syna, syn miluje otca. A otec i syn milujú skrze ducha, ktorý je duchom lásky. Božia Trojica je vysvetlením toho, ako Boh mohol byť láska i vtedy, keď tu ešte nebolo človeka, keď tu nebolo nikoho okrem Boha. Teda ani Boh nie je sám. Hoci je jeden, žije v spoločenstve lásky. A preto byť stvorený na Boží obraz znamená byť stvorený pre spoločenstvo, nie pre samotu. Sme stvorení ako spoločenské bytosti. Preto platí, nie je dobré človeku byť samotnému. Čo to znamená? Varí sa potom každý musí oženiť či vydať? No, všimnite si, čo tu Boh nehovorí. On nehovorí, nie je dobre človeku byť slobodnému. Lebo slobodný stav je podľa novej zmluvy rovnako dobrý ako manželský stav. Sú to dva rovnocenné stavy. Boh však hovorí, nie je dobre človeku byť samotnému. To je všeobecný princíp, ktorý platí o každom bez rozdielu. Samota nie je dobrá. Najhorší trest vo väzení je samotka, odňatie spoločnosti iných ľudí. Väčšina ľudí si svoju potrebu spoločenstva vyrieši manželstvom. Ako však môže slobodný naplniť svoju potrebu spoločenstva? Tak, že si vytvorí sieť medziľudských vzťahov. Už či sú to vzťahy na rovine duchovnej alebo priateľskej. Nie je dobre, keď sa človek izoluje, lebo tým sám sebe ubližuje. Slobodný človek si má vedome vyhľadávať spoločnosť druhých ľudí a budovať vzťahy. Ak tieto vzťahy nemá v rámci príbuzenstva, o to vzácnejšiu možnosť poskytuje duchovná rodina, cirkev, zbor. A toto je jedna z úloh zboru, cirkvi, vytvárať priestor i pre tých, ktorí sú slobodní, aby tu na pôde cirkevného spoločenstva spoznali bohatstvo ľudského priateľstva. My máme byť nielen duchovným spoločenstvom bratov a sestier z titulu spasenia. Máme byť aj sociálnym spoločenstvom, a to z titulu stvorenia, spoločenstvom priateľov a priateliek, z titulu tej základnej ľudskej potreby nebyť sám. A veľkú službu slobodným môžu preukázať i manželstvá, ktoré otvoria svoje rodiny pre slobodných, ponúknú im svoje priateľstvo, adoptujú si slobodných za svojich rodinných priateľov. Takže Boh tu odhaľuje našu hlbokú ľudskú potrebu. Nie je dobré človeku byť samotnému. Túto potrebu Boh naplňa stvorením rovnocenného partnera. Učiním mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Ale skôr ako Boh naplní Adamovu, teda mužovú potrebu, najprv mu ju odhalí. A odhalí mu ju tým, že k Adamovi privedie všetky zvieratá, ktorým Adam dáva mená. V prvej kapitole sme videli, ako Boh pomenúva veci, ktoré stvoril. V druhej kapitole je to človek stvorený na Boží obraz, ktorý pomenúva zvieratá. Koňa nazve koňom, ťavu ťavou, leva levom, psa psom. Adam je vlastne prvý zoológ, ktorý zatrieďuje zvieratá. To je úžasná schopnosť človeka, prejav inteligencie, že tvorí pojmy, pomenúva veci, javy, zvieratá. Tu je zárodok toho, čo mu dnes hovoríme vedou. Ale výsledok Adamovej úlohy je ten, že v celej ríši zvierat sa pre neho nenájde rovnocenný partner. Poznámka na okraj. Je smutné, keď pre niektorých ľudí dnes sú nemé zvieratá náhradou za ľudskú spoločnosť. Je celkom možné, že tie zvieratá prichádzali k Adamovi v pároch, samec a samica. Ale Adam je sám. A tak na človeka v raji padol tieň samoty. Prečo? No človek mal Boha, ktorý bol nad ním. Mal zvieratá, ktoré boli pod ním. Ale nemal nikoho vedľa seba, ktorý by bol jemu rovnocenný. Keď prežíval obdiv nad niečím, nemal s kým zdieľať svoj obdiv. Keď prežíval radosť, nemal ju s kým zdieľať. Nemal partnera do rozhovoru. Mohol viesť monológ sám so sebou, ale nie dialóg s bytosťou sebe rovnou. A tak to, čo človek márne hľadal v ríši zvierat, našiel v žene, ktorú mu Boh daroval. Stvorenie ženy sa odohralo za veľmi zvláštnych, takých tajúplných okolností. Adam je totiž úplne vylúčený z aktu stvorenia Evy. Dokonca aj ako divák. Všetko sa to odohralo počas jeho hlbokého spánku. Boh tu nechcel mať žiadnych divákov. A tie slová o Adamovom rebre, z ktorého Boh stvoril ženu, treba brať asi viac obrazne ako doslovne. Tým krásnym obrazom, obrazom rebra, Biblia hovorí, že žena nie je vzatá z mužovej hlavy, aby vládla nad mužom. Nie je vzatá ani z mužovej nohy, aby muž vládol nad ňou. Je vzatá z jeho boku, aby mu stála po boku, ako jemu rovnocenná. Je vzatá spod jeho ramena, aby ju chránil, z blízkosti srdca, aby ju miloval. A keď sa Adam zobudí zo spánku, čítame, a Hospodin doviedol ženu k Adamovi. Keby to tak fungovalo i dnes, chlapec zaspí, vysníva si dievča, a keď sa zobudí, hľa, dievča stojí pred ním. No vieme, že v živote to takto nefunguje. Chlapec musí podniknúť aj aktívne kroky pri hľadaní dievčaťa. A predsa tá Adamova pasivita na jednej strane a Božia aktivita na strane druhej má čo povedať i dnes. Keď neraz chlapec preberá všetku aktivitu do svojich rúk a Boh je úplne vylúčený z procesu hľadania životného partnera. Tá aktivita chlapca by mala byť vyvážená i tou pasivitou, keď svoje očakávanie dievčaťa odovzdá Bohu, vloží do jeho rúk a vie i spať, to znamená vie i čakať. Výsledok potom bude lepší než to, čo si sami vydobijeme. Keď Adam uvidel výsledok, z jeho úst zaznieva prvá ľúbosná poézia v Biblii. Vlastne sú to prvé slova človeka zaznamenané v Biblii. Adam zvolal: "Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, lebo bola vzatá z muža." To bola láska na prvý pohľad. A teraz si môžeme zodpovedať otázku, prečo vlastne manželstvo? Čo je jeho zmysel? No zmyslom manželstva nie sú deti. Boh nehovorí, nie je dobre človekovi byť bezdetnému. Žena nebola stvorená preto, aby sa stala matkou, ale preto, aby sa v prvom rade stala manželkou. Čiže ten zmysel manželstva môžeme zhrnúť do troch bodov. Zmyslom manželstva je teda spoločenstvo dvoch ľudí, muža a ženy. Aby človek nebol sám, ale zdieľal svoj život v spoločenstve s iným človekom. To druhé, toto spoločenstvo muža a ženy má byť spoločenstvom vzájomnej pomoci. Lebo Boh hovorí, stvorím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Muž a žena sa si vzájomne pomáhajú tým, že sa vzájomne doplňajú. Hoci sme rovnocenní, zároveň sme rozdielní. A rozdielnosť slúži na to, aby žena doplnila muža a muž ženu. Lebo žena vidí niečo, čo muž nevidí. A naopak, muž vidí niečo, čo žena nevidí. Muži majú také vecné myslenie. Ženy majú viac osobné myslenie. Ich viac zaujímajú osoby ako veci. Muži majú racionálne myslenie, ženy zas intuitívne, vedia všeličo vytušiť, čo muži nevedia. Muži majú analytické myslenie, škatulkujú, triedia veci. Ženy majú syntetické myslenie, spájajú veci a tak ďalej a tak ďalej. Čiže spoločenstvo muža a ženy je spoločenstvom vzájomnej pomoci, pričom sa vzájomne doplňajú. Boh dal človekovi dôležitý mandát. Ploďte sa a množte sa a podmaňte si zem. A tento mandát môžu naplniť len dve bytosti rôzneho pohlavia, muž a žena, aby sa mohli plodiť a množiť. Čiže toto spoločenstvo je spoločenstvom vzájomnej pomoci. A ďalej je to spoločenstvom vzájomnej lásky. Tak ako Božia Trojica je spoločenstvom lásky, tak aj manželstvo má byť spoločenstvom lásky. Žena pomáha mužovi, aby sa jeho vzťah k nej prehlboval. Muž pomáha žene, aby sa jej vzťah k nemu prehlboval. A tá kvalita vzťahu muža a ženy má odrážať niečo z tej kvality lásky, ktorá je v rámci Božej Trojice. Má odrážať niečo z tej kvality lásky, ktorou Kristus miluje cirkev, tak ako Pavol prirovnáva vzťah Krista a cirkvi ku vzťahu muža a ženy v manželstve. čím viac bude vzťah muža a ženy odrážať niečo z Boha a niečo z Božího vzťahu k človeku, tým viac sa naplní zmysel manželstva. No a to druhé, čo je podstata manželstva? Po zmysle manželstva si povedzme niečo o podstate manželstva. Čo je manželstvo? No slovami 24. verša čítame: budú jedno telo. A budú jedno telo. Jedným slovom povedané, podstatou manželstva je jednota. Manželstvo je jednota muža a ženy. Aby táto jednota mohla vzniknúť, musia byť splnené dve podmienky. Muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej žene. A až tedy budú jedno telo. Vtedy ešte neboli rodičia a deti, aby bolo koho opustiť. To slovo však ukazuje dopredu, na vznik manželstva v budúcnosti. V starodávnych kultúrach bolo bežné, že dievča, dcéra, nevesta odišla z rodičovského domu do domu ženícha, muža. Ale Biblia hovorí, nie, nie len žena, aj muž opustí svojich rodičov. Obidvaja musia odísť zo svojich pokrvných vzťahov, lebo tie môžu ohroziť, ba niekedy až zničiť manželský vzťah. Bez opustenia rodičov niet toho prilnutia k sebe. Muž i žena sa musia oslobodiť od svojich rodičov, aby sa stali slobodní pre seba. Pretože ak muž i naďalej zostane v prvom rade synom a až potom manželom, ak žena i naďalej zostane v prvom rade dcérou a až potom manželkou, je to proti Božím poriadkom. Taký muž i žena sa stávajú hrobármi svojho vlastného manželstva. Manželstvo je prvotné, rodičovstvo je druhotné. Preto i rodičia musia prepustiť svoje deti. I deti musia opustiť svojich rodičov, aby mohla vzniknúť samostatná, suverénna manželská jednota. Budú jedno telo. To nie je povedané o rodičovi a dieťati, ale o mužovi a žene. To puto, ktoré spája muža a ženu, je silnejšie než puto, ktoré spája rodiča a dieťa. Viete, čo sa odohráva pri narodení dieťaťa ako prvé? Že sa prestrihne pupočná šnúra, ktorou je dieťa počas 9 mesiacov spojené s matkou. A obrazne povedané, toto prestrihnutie pupočnej šnúry sa musí odohrať ešte raz, a to vtedy, keď muž sa ožení a dcéra a dievča sa vydá. Žiaľ, že neraz k tomuto prestrihnutiu tej pomyslenej pupočnej šnúry nedochádza. A to je zlé. To je zárodok niečoho, čo sa potom v tom manželstve môže veľmi vypomstiť. Čiže puto, ktoré spája muža a ženu, je silnejšie než puto, ktoré spája rodiča a dieťa. To opustenie má prebehnúť verejne a viditeľne, lebo manželstvo nie je súkromná záležitosť medzi dvoma ľuďmi, že len my si povieme v súkromí, no dobre, tak odteraz sme manželmi a budeme žiť spolu. Nie, manželstvo má aj verejnú, i spoločenskú, i právnu rovinu. Čiže to opustenie má svoju inštitucionálnu alebo inštitučnú podobu, podobu sobáša, ktorý je verejným aktom. Keď muž a žena verejne opúšťajú rodičov, aby tak prilnuli k sebe navzájom. To slovo prilnúť, alebo ako to prekladá nový preklad, prilipnúť, znamená byť zlepený, doslova zglejený do vedna. Preto si pri sobáši dávame sľuby, zmluvný záväzok, ktorým sa zavezujeme k celoživotnej vernosti, až kým nás smrť nerozdelí. Teda keď boli splnené tieto dve podmienky, opustenie a prilnutie, vtedy sa začína vytvárať vzťah a tá jednota muža a ženy. Tá jednota vzniká časom, nie hneď. Tá jednota má svoj aj telesný rozmer, podobu sexuálneho vzťahu. Áno, krásu sexuálneho vzťahu môžeme spoznať len v kontexte manželskej lásky. Toto žiaľ sa už dnes vôbec nerešpektuje. Dnes vidíme sex buď pred manželstvom, alebo bez manželstva. Ale Boží ideál nie je ani sex bez manželstva, ani manželstvo bez sexu. Ale sex v kontexte manželstva, v kontexte milujúceho vzťahu muža a ženy. Dnes sa častokrát používa taký smiešný argument, že predsa si to musíme vyskúšať dopredu, či nám to pôjde, či si budeme rozumieť i po tejto stránke intímnej, telesnej. A to je hlúposť. Vyskúšať si môžete topánky, či vám sedia alebo nie. A ešte aj tak vás neskôr môžu tlačiť. Ale nemôžete si vyskúšať sex dopredu, či vám to bude fungovať alebo nie. Lebo sex vytrhnutý z kontextu manželstva vám nič nepovie o tom, ako vám to bude fungovať v manželstve. Tento telesný rozmer jednoty, intímny rozmer, je však len vonkajší, viditeľný prejav vnútornej jednoty, jednoty dvoch duší. Ak by bola telesná jednota len náhradou za vnútornú jednotu, je to málo. Preto Biblia dáva taký veľký dôraz i na duchovnú jednotu muža a ženy. Lebo harmonické spolužitie muža a ženy sa nedá postaviť len na jednote tela. Ak si nerozumieme duchovne, je to málo, ak si rozumieme len telesne. Spôsob, ako prehlbovať tú jednotu v manželstve, ukazuje 25. verš. Obaja, človek i jeho žena, boli nahí, no jeden pred druhým sa nehanbili. Nehanbili sa. Prečo nie? No lebo sa ešte nemali za čo. Tu nejde len o to, že muž a žena sa nehanbili za svoju nahotu. Nahota je tu obrazom nielen nevinný, ale aj otvorenosti, ktorá vládla medzi mužom a ženou. Oni nemuseli pred sebou nič skrývať, nemali pred sebou žiadne tajomstvá. To skrývanie sa jeden pred druhým prišlo až po páde, keď hriech vstúpil do ich života. Hanba je znakom porušených, hriešných ľudí. A žiaľ, že nieraz v manželstve sa skrývame jeden pred druhým. Muž sa hanbí odhaliť pred ženou, aby ho žena nekritizovala, nezhodila. Žena sa hanbí odhaliť pred mužom, aby ju muž nevysmial. Hanbíme sa so všeličím sa priznať k svojmu partnerovi. Čo by si o mne pomyslel? Ale čím viac nám záleží na tom, čo si o nás myslí náš partner, tým menej sa pred ním odhalíme. Potom žijeme niekedy len vedľa seba. Muž a žena, ktorí vlastne nežijú spolu, len vedľa seba. Dvaja ľudia, ktorí sa vzájomne nepoznajú. Raz sa pýtali jednej ženy, že čo sa zmenilo odtedy, ako sa vydala. A ona hovorí, no zmenilo sa len to, že mi pribudol spolubývajúci. Aké smutné a žiaľ, ako sa to znova a znova opakuje. Môžeme žiť vedľa seba ako dvaja cudzí ľudia. Ale byť jedným telom znamená úplne sa odhaliť pred svojim partnerom. Do akej miery nahoty sme ochotní ísť v manželstve? Viete, naša bytosť je ako cibuľa, ktorá má mnoho vrstiev. Ak nie som ochotný odhaliť, obnažiť tie najskrytejšie vrstvy svojej bytosti, ak nedovolím svojmu partnerovi, aby ma spoznal i v tom, za čo sa hanbím, čo by som pred ním najradšej zatajil, skrýl, tak nebudujem jednotu, budujem múr, ktorým chcem chrániť seba, aby som nemusel znášať bolesť a hanbu za to sebaobnaženie, sebaodhalenie. Cesta k jednote vždy vedie cez vzájomné sebaodkrytie a sebaobnaženie. A je to jednota, čo robí manželstvo manželstvom. A budú jedno telo. Čo si teda môžeme zobrať z dnešného textu? Nie je dobré človeku byť samotnému. Položme si otázku, ako môžeme pomôcť ľuďom, ktorí sú sami, slobodní, niesť ich samotu tak, aby sa necítili osamelí. Ako sa môžeme stať priateľmi tých, ktorí sú sami? To je prvá vec. To druhé. Slovo pre rodičov. Ako pomôcť svojim deťom v tom, aby nás opustili tak, ako je to podľa Božieho poriadku? Ako pomôcť prestrihnúť tú pupočnú šnúru, tak aby naše deti neboli nezdravo závislé od nás. A slovo pre manželov. Ako prehlbovať svoj vzájomný vzťah a jednotu, aby naše manželstvo odrážalo niečo z toho vzťahu, ktorý je v Trojici. Ten vzťah lásky. Aby naše manželstvo odrážalo niečo z toho vzťahu Krista a cirkvi. Krista, ktorý miluje cirkev. Cirkev, ktorá miluje Krista. Aby naše manželstvo bolo obrazom tohto vzťahu. Takže je tu slovo aj pre tých, ktorí sú sami, aj pre tých, ktorí sú rodičia, aj pre tých, ktorí sú manželia. Nech nám Pán Boh pomôže v tom, aby sme tieto Božie poriadky uvádzali do praxe života. Amen. Budeme sa modliť, postaň, prosím. Oče náš, ďakujeme za to, že ty si pri stvorení človeka myslel na všetko. A preto si stvoril muža a ženu. Preto si nás stvoril ako rovnocenné bytosti, ale zároveň i rozdielne, komplementárne bytosti, ktoré sa vzájomne doplňajú. Ďakujeme ti za bohatstvo medziľudských vzťahov. Za to bohatstvo vzťahov, ktoré môžeme prežívať ako deti v svojich rodinách, v rodičovskom dome. Za to bohatstvo vzťahov, ktoré môžeme prežívať i v manželstve, ako manželia, i potom rodičia. Za to bohatstvo vzťahov, ktoré môžeme prežívať v cirkvi, v spoločenstve veriacich ľudí. Tak prosíme, pomôž aj nášmu spoločenstvu v tom, aby sa tu nikto necítil osamelí. Ale aby sme si boli vzájomne pomocou, aby sme vytvárali priateľské vzťahy, ktoré budú obohatením jednej i druhej strany. Pomôž nám, prosíme, Pane, i v našich manželstvách, aby naše manželstvá odrážali niečo z toho tvojho vzťahu k cirkvi. Niečo z tej lásky v Božej Trojici medzi tebou a Otcom. Pomôž nám, prosíme, v dnešnom svete, ktorý manželstvo už neuznáva. Keď sa manželstvo ako inštitúcia rúca vo svojich základoch. Aby sme ukázali, že problém nie je v inštitúcii, že tá je dobrá, lebo je daná tebou, stvoriteľom. Že problém je v ľuďoch, v ich porušenosti, v ich sebectve, v ich neláske. Pomôž nám žiť v dnešnom svete na svedectvo okolitému svetu. Že tam, kde sa rešpektujú tvoje pravidlá, tam prichádza požehnanie. Požehnanie do rodín, do manželstva i do ľudskej spoločnosti. Prosíme o to. Amen.